abagalatija ruturo rwa buhano akanandia kakwanda mpaka karongo na tuhano wabuke bwabitiki
kile siti atwawile okote tujege babuke po mwemege na maka mlengite kaga ukuja batuma bandagiro kangi na muperekesie jone pauli ngubabola esi lenga muitike kubutigwa kukieni po kile siti akaja na mbombo na jemo kumienu nguwa soka kange pabweru. Gwesa uji kuiteka kwa utiwa kukieni, ikurondiwa kusikora endagiro siosa isi amose. Lenga mkusurumera ukubaligwa ugorofu kuonjera ja kusikonga endagiro, po muipagwile kwa keresiti. Mule panja pipiana lia kiara. Lodi oswe, tukusurumera na maka agambepo kwa kiara. Ukubaligwa ugorofu kuonjera ja kumuiteka Jesu. Po lenga tulongene na keresiti Jesu, ukubutigwa kukieni pamo ukusita kubutigwa kukaja na mbombo na jemo. Akakulomba loru iteko oro lukubomba mbombo kulugano. Kubuandero mwale kanunu. Pojo juani ujo wasigire ukukonga ubwana loli. Ujo awombile esu akaja jokiara ujo awawelekire umwe. Boru abando vikoti. Unkese unande itoro kukutupesi ya kikando kiosa. Kunongwa jakote umwe mulibantu wa Jesu. Menye kisita kuilamwa. Amtikokonga masyo gabandu wangi. Loli mkokongaga masyo gangu. Kange gwesa ojo ikuwasofani ya umwe. Na loli aikwisa kulongigwa. Na renga aje jojwani. Bami yetu. Bamo vikote one ngare ngurombelero kutewosa bikurondigo kubutigwa kukieni. Renga na ajowaga waulo. Fiki bikondamia. Renga na ajowaga waulo. Ukurumbire ya kwangu isi ya kikoekano kia Jesu, ngale sikawakarasia. Ngonyonyo okote, abandu hawa bikuwasofania umwe kunongwa isi ya kubutigwa kukieni. Bongerepo narenga bikuifula bene. Bami yetu, kiara hawa berekile okote mjege mbwabuke. Lelo mlenga wabombelaga ubwabuke wenu ukubomba ifinyonyo ifyambiri. Loli mtuulanege nukuganana. Endagiro siosa isi amose silimo ndulagiro rumoluene ulo lukoti. Ubaganege abanino boru gujiganile ugwe. Loli renga mkulumana nukuliana boru afinyamana. Muiketege ukote mlinga malana.
Ruturu rabuhano. Akanandia kakarongo na ntandatu. Mpaka kamarongo mabiri na ntandatu. Ukonsuvira mbepo muikemo.
Poni kubabora nikoti. Uluendo luenu. Lulongo sigwege na mbepo muikemo. Po amtikufikongaga kange finyonyo fiambeli. Papo efi gukonyonyo mbele gwa mundu, fikaja fio efi ikulonda mbepo muikemo. Kange efi ikulonda mbepo muikemo, fikaja fio finyonyo fiambeli gwa mundu. Mbepo muikemo no mbele gwa mundu bikopengana. Kunongwa ejo mkawagiro kuwomba enunu esi mkulonda umwe. Lolirenga mkulongo sigwa na mbepo. Po mkaja batuma bandagiro. Po tumenye esi bikosibomba bandu kufikonga ifinyonyo ifyambiri. Ubulogwe, ubunyali, ukubomba ingosya soni, ukuiputa kutondo utwa kaja jokiara. Ubulosi, ukurugukana, ukulwa, ubofi, iliojo, ubupafu, ulukani, ukusambukana, akabini, ubugarabwarwa, ukuja nubula, nesindi esi sifuene boesio. Ngubabura kange boro na atalilo kubabura. Abandu hawa vikuomba esio. Hawa tukukawa efi ya kirengo. Efi wa unyafiare wa kiara. Loli renga tukulongo sigwa na mbepo muikemo. Atukuja neeseke esi. Urugano, urusekero, urutengano, ukomerera, ubonunu, ubope, ubwana loli, ubororo no kuitima. Lukajaka ululagira ulo lukukanisha esio. Abandu lenga walungene na Kristi Jesu. Bafikomerile pa kikoekano efinyonyo fiao efibivi efiabondo buwabo uwaijoro. Mbepo atupere ubomi upya. Poto wukongege ulongosi bwake. Tungitu ufiaga. Tunga fukanaga. Pamo ukuwekirana ubofi.